Veți asculta un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.
De obicei, în Biserica Domnului, acolo unde se adună copiii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este la lucru. Duhul Sfânt transmite un mesaj. Duhul Sfânt este cel ce vorbește ceva. El există un fir roșu la fiecare slujbă. Dacă ești atent la acel fir roșu și te încadrezi pe frecvența respectivă, nu faci altceva decât să fii folositor lucrării lui Dumnezeu și, în mod special, să fii la îndemâna lui Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l aștepte credincioșii acum nu intrarea în Uniunea Europeană. Primul lucru pe care trebuie să-l așteptăm acum nu să ne descurcăm mai bine din punct de vedere financiar, economic. Primul lucru pe care îl așteptăm acum nu e atât de mult să fim recunoscuți ca și credincioși în țara noastră și să avem drepturi mai multe, ci primul lucru pe care îl așteptăm și ar trebui să-l dorim este răpirea Bisericii Domnului Iisus. Amin. Este un eveniment extraordinar pe care, iubitul meu ascultător, ai dreptul și tu să-l aștepți. Am dreptul și eu să-l aștept, dar pentru asta trebuie să fiu pregătit. Indiferent cum trăim, indiferent ce filozofie de viață avem, indiferent ce perspective de viitor avem, toți vrem să auzim cuvântul: veniți binecuvântații Tatălui meu. Dar aș dori să vă spun ceva. Aceasta e ultima chemare dintr-o serie de chemări pe care le face Dumnezeu. Dumnezeu în ziua aceea nu va face chemarea aceasta: veniți binecuvântații Tatălui meu, alegând din doi în doi, cum vom sta noi pe rândurile alea. Alegând așa la întâmplare, închizând ochii, și făcând alegeri aleatorii, așa, nu? Dumnezeu va face ultima chemare celor ce au auzit chemările lui Dumnezeu din timp, pentru că Dumnezeu a mai vorbit, nu-i prima dată când vorbește pe platoul veșniciei, nu-i prima dată când cheamă, Dumnezeu mai cheamă și astăzi. Până la chemarea aceea, veniți binecuvântații Tatălui meu, Dumnezeu e aici prin Duhul Sfânt și îți face ție, iubitul meu prieten, și mie chemările Lui, ca noi să le ascultăm și să le împlinim. Doamne ajută! Dar de ce face Dumnezeu chemări? Iubiții mei, pentru a înțelege de ce Dumnezeu cheamă, permiteți-mi să vă aduc aminte de zorile istoriei omenirii. Dumnezeu a făcut om după chipul și asemănarea sa. I-a așezat parte bărbătească și parte femească în grădina Edenului. Acolo Dumnezeu le-a dat o poruncă simplă, și anume, puteau să mănânce din rodul tuturor pomilor fructiferi din grădina Edenului, din toți puteau să mănânce. Dintr-un singur pom le-a interzis Dumnezeu, spre binele lor și a rasei umane care stătea în Adam și Eva, protopărintele nostru. Spre binele nostru i-a spus Dumnezeu: din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Dacă Dumnezeu ar fi dorit răul rasei umane, i-ar fi oprit dreptul de la pomul vieții. Dar Dumnezeu nu i-a îngrădit dreptul la pomul vieții. Pomul vieții a intrat în drepturile omului de a mânca oricând vrea din el, ca din tot ceilalți pom din grădină. Singurul aspect pe care l-a subliniat Dumnezeu, i-a spus să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Acela, rodul acelui pom provoca în om cunoștință, cunoaștere, deosebire între bine și rău. Că până atunci omul nu cunoștea decât binele, că până atunci omul nu-l cunoștea decât pe Dumnezeu, în care sunt toate resursele bunătății și binelui. Omul nu cunoștea decât binele și Dumnezeu i-a spus să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Ispitit de diavolul, care i-a venit și i-a sugerat cu acel cuvânt cu care culcă astăzi la pământ mulți oameni: oare a zis Dumnezeu? Oare? Dumnezeu știe, căci în ziua în care veți mânca exact din acest pom, veți fi ca el. Veți ajunge să faceți deosebirea între bine și rău. Și omul în ziua aceea n-a ales să mănânce din pomul vieții. Nu. Setea lui după cunoaștere, după a aprofunda lucrurile, l-au făcut să întindă mâna și să ia. Și a început să cunoască nu numai binele pe Dumnezeu suveranul, ci a început să cunoască înșelăciunea, a început să cunoască pervertirea pe care i-a adus-o diavolul. A început să cunoască nu numai căldura, ci și frigul. A început să cunoască nu numai lumina, ci și întunericul. A început să cunoască nu numai viața, ci și moartea. Și iată că acum suntem sătui de cunoștința răului. Avem cimitire, avem războaie, avem genocide făcute, masacre în lumea aceasta. Pe măsură ce trece timpul, țările noastre în care locuim sunt din ce în ce mai poluate și destinate dereglării. De ce cauză? Pentru că omul a ajuns să cunoască și răul, nu numai binele. Ce frumos a fost la început. Când omul cunoștea numai binele, când stătea în lumină, când stătea în căldură și din Dumnezeu, cum spunea Pavel în Areopagul din Atena, din Dumnezeu venea spre om mișcare, ființă și viață și din om se ridica spre Dumnezeu adorare, cinste și glorificare. Frumoase au fost zorile istoriei omenirii. Atunci, în răcoarea zilei, Dumnezeu venea și stătea de vorbă cu omul. Atunci, în răcoarea zilei, Dumnezeu avea părtășie cu omul. Și ce frumos era la început! Dumnezeu cu omul față în față, Tatăl cu Fiul față în față. Pentru că Biblia îl tratează pe Adam ca Fiul lui Dumnezeu. Citiți în genealogia Domnului Iisus din Luca, veți vedea începând de la Iosif și Maria, luați pe rând până ajunge la Adam și Biblia îi pune titlul Fiul lui Dumnezeu. Adam a fost Fiul lui Dumnezeu, Tatăl și Fiul, față în față, la părtășie, la bucurie, la har. Știți până când asta? Până momentul în care omul a ales deliberat, de bună voie, să calce porunca lui Dumnezeu, să calce planul lui Dumnezeu, să calce ceea ce Dumnezeu i-a poruncit și a arătat. Și în momentul acela, omul, de bună voie, și-a întors spatele la Dumnezeu prin neascultare. Iubiții mei, și-a întors spatele. Dacă la început erau față în față și vorbeau în grădina Edenului, iată-l pe om că își întoarce spatele. Zaharia surprinde un adevăr biblic. Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu pot privi păcatul. Noi de foarte multe ori în teologia și în gândirea noastră considerăm păcate mari, mari și păcate mai mici. De obicei noi le facem pe alea mici. De ce? Pentru că alea mari sunt grozave. La alea Dumnezeu nu se poate uita. Dar la astea măruntea noastre pe care le facem cu sutele, Dumnezeu se uită și ne îngăduie așa ceva. Iubiții mei, aș dori să vă spun, păcatul rămâne păcat. Și ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu poate privi păcatul. Trăim astăzi într-o societate și într-o părtășie creștină a bisericilor noastre. De foarte multe ori oameni chemați la slujire, oameni chemați să slujească cu daruri speciale, cu darul pe care Dumnezeu le-a pus în inimile și în vasele lor. Oamenii aceștia au ajuns la un moment dat să zică cam în felul următor: măi, nu îi se permite să facă păcat cu tăruia care i-a venit de 3 zile la pocăință. Nu îi se permite să facă păcat tânărului sau tinerii. Dar mie, care am darul ăsta de la Dumnezeu, care sunt predicator de atâta timp, Dumnezeu fără mine nu mai poate. Cum mai poate merge lucrare? Știți că cea mai simplă formă de a mă duce la pierzarea diavolului este să-mi bage o coală de ziar sub picioare și dintr-o dată să mă văd puțin mai sus decât ceilalți și de neînlocuit? De ce există atâtea mofturi de multe ori în biserică, în slujire, în dirijat, în predicare, în a face ordine? De ce există? Pentru că dintr-o dată mă văd cineva, văd că lucrarea Domnului n-ar merge. Profetul Ilie Tisbitul a fost un om de care Dumnezeu s-a folosit. Imaginați-vă că într-o singură zi a adunat pe toți prorocii lui Baal și a lui Astarte, 850 la un loc. Și toți bărbați bine hrăniți, erau la curtea lui Izabela, în fiecare zi aveau parte de masă împărătească, regească. Gândiți-vă cum arătau bărbații aceia. Și într-o singură zi profetul Ilie Tisbitul, care mai mult stătea prin pustie, vine și pune pe un altar acolo un vițel, toarnă apă de el, face șanț și apoi spune: acum Dumnezeul adevărat să răspundă prin foc. Și începe ăștia 850, gândiți-vă ce gălăgie au făcut ăștia acolo, să cheme foc din cer până seara. N-a venit nimic, n-au avut nici chibrituri la ei să facă vreo șmecherie, n-au putut face nimica. Și până seara au făcut așa. Când se aducea jertfa de seară, i-a dat profetul Ilie la o parte și a spus: Doamne, fă să se cunoască acum care-i Dumnezeu adevărat. Imediat a venit foc din cer, a mistuit jertfa, apa, lemnele, totul, Și dintr-o dată tot poporul care era acolo martor la această închinare a strigat: Domnul este Dumnezeu! Iată-l pe profetul Ilie Tishbitul se ridică și în acea zi, în acea seară, 850 de bărbați profeți al lui Baal și al lui Astatea, conform legii lui Moise, sunt distruși, sunt omorâți, pentru că așa spunea legea, să omori pe prorocul mincinos. Ilie Tishbitul împlinește legea. Că după aceea se audă că împărăteasa Izabela, o femeie, spune: unde a stat capul profeților mei, acolo va sta și capul lui Ilie Tishbitul. Și dintr-o dată mă aștept că ăsta să iasă în față, spui, dacă nu m-am temut de 850 de bărbați, am să mă tem de o femeie. Dar de unde? Fuga. Fuga, pleacă rapid de acolo. Pleacă rapid, fuge undeva în pustie și vine îngerul Domnului și întreabă: ce face aici Ilie? Și Ilie, știi ce spune după câteva zile de fugă, când s-a uitat în urmă și nu mai era nimeni, nu vede că îl urmărește nimeni. Spune: aș vrea mai degrabă să mor. Foarte interesant. Fuge atâta timp ca să ajungi undeva și să spui că vrei să mori. Păi dacă vrea să moară Ilie, unde trebuia să stea? Pe loc. S-o ocupa Izabela. S-o ocupa. Îi făcea lucrarea asta simplu și rapid. Dorea promis asta. Dar nu de asta a fugit Ilie. Nu de asta. El știa că Izabela îl omoară. De la început să se plângă așa, să fac câteva mofturi. Doamne, aș vrea să mor, dar de fapt eu n-am chef să mor. Nu vreau să mor. După ce îngerul îi spune: lasă, lămurim noi treburile, amânânc aici, că mai ai drum lung, se duce și ajunge la muntele lui Dumnezeu și acolo vine Dumnezeu și îi spune: ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie începe să-i spună adevărata lui poveste. Doamne, am rămas singur. Eu port mântuirea, flacăra mântuirii. Eu port cuvântul tău. Eu mă duc în continuare. Eu mă duc. Dacă pe mine mă distruge Izabela, cum avea ei de gând, și nu fugeam de acolo, dacă pe mine mă... Tu, cu cine mai rămâi? Dacă nu mai dirijez eu, dacă nu mai predic eu, dacă nu mai fac eu slujire, tu cu cine rămâi, Doamne? De aia am fugit eu de acolo, că i-a încercat să mă omoare. Nu-ți dai seama de aspectul ăsta? Și Dumnezeu îl liniștește și spune: Ilie, mai am încă 7.000. Surpriză pentru Ilie, nu-i așa? El care se credea singur, el care se credea că el ține toată sfințenia în Israel, profetul Domnului, iată că Dumnezeu vine și spune că 7.000. Băi, dar nu i-am văzut. Dar dacă nu-i vezi tu, crezi că nu sunt? Iubiții mei, nimeni nu este de neînlocuit. Cu toții putem fi înlocuiți. De aceea, Doamne ajută să trăim în sfințenie. Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu pot privi păcatul. Nu pot. Și când omul a păcătuit înaintea lui Dumnezeu cu neascultare, Dumnezeu și-a întors privirea de la om. Și iată-i pe cei doi care la început erau față în față. Omul și Dumnezeu. Omul și-a întors spatele și Dumnezeu, pentru că e sfânt, și-a întors și el spatele. Dintr-o dată, între Dumnezeu și om nu mai este nicio legătură, spunea profetul Isaia la un moment dat. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre. Dar spunem noi oamenii: Doamne, oricum, suntem pe aproape. Și vine Isaia și ne spune clar: ci cât de departe este pământul de cer, atât de departe sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Da, atât de mult ne-a îndepărtat. Discutam cu biserica împreună la cina Domnului, pentru că noi ne-am păstrat pe frecvența gândirii omenirii. De aceea vine apostolul Pavel și ne spune să ne înnoim în duhul minții noastre, adică mintea noastră de copii răscumpărați al lui Dumnezeu să fie pusă pe frecvența Bibliei, pe frecvența lui Dumnezeu, să gândim ca Dumnezeu. Știți că venirea lui Iisus Hristos a fost o surpriză pentru evrei, pentru rabini și pentru oamenii din vremea respectivă, care studiau legea, care studiau cuvântul Domnului? A fost o surpriză. Isaia vedea dinainte acea surpriză și a spus: cine a crezut în brațul Domnului? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca un lăstare și dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă? Noi asta urmărim. Să ne atragă privirile. Dacă ne atrage privirile, dacă e mușchiulos, dacă e solid, dacă e frumoasă, înseamnă că e ceva. Dacă nu, a venit fără să ne atragă privirile. Interesant, n-a putut Dumnezeu să-i dea o frumusețe lui Iisus Hristos să ne atragă privirile? Dar Dumnezeu a venit să ne surprindă și să ne arate căci gândul lui nu-i gândul nostru și calea lui nu-i calea noastră. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Și spune Scriptura acolo: și noi nu l-am băgat Păi nu era în persoanele pe care trebuia să le băgăm în seamă. Noi băgăm în seamă oamenii bine îmbrăcați, noi băgăm în seamă oamenii suspuși, noi băgăm în seamă oamenii care arată bine, pe ăștia îi băgăm în seamă. Și dacă ar veni Iisus Hristos astăzi în bisericile noastre, oare ar fi băgat în seamă? Oare ar atrage privirile? Oare s-ar uita cineva la el? Sau poate nu l-a întrebat cineva, oare de unde ești? Iubiții mei, în același mod, aceeași cale o are Dumnezeu, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și astăzi trebuie ca Biserica Domnului Iisus Hristos, începând cu mine, să-mi reglez frecvența de gândire pe frecvența lui Dumnezeu, Doamne ajută! El a venit să surprindă, de aia a venit și a coborât. Nu era loc în diferite palate și în case mari, în hanuri era loc pentru Iisus, dar El s-a născut într-un grajd și a fost pus într-o iesle și ne-a surprins. A trăit într-un mod în care ne-a surprins, a murit într-un mod în care ne-a surprins. Și vestea cea mai bună a omenirii, iubiții mei, nu vine din palate, nu vine din case de afaceri și din firme, ci vestea cea mai bună a omenirii vine de acolo, de unde un om a încheiat tot. Când te anunță cineva că cineva drag al tău e la spital, te duci repede acolo, vorbești cu doctorul, ce se poate face. La un moment dat doctorul spune, domnule, cu tot ce am făcut e în comă. Când e în comă persoana, te unești cu cineva drag, postești, te rogi, pentru că câtă vreme e în comă, mai este vreo șansă. Sunt oameni care au revenit din comă. Faci tot ce e posibil pe linie spirituală, chemi în ajutor oameni, pentru că mai este o șansă. Când te anunță medicul și îți spune, a, murit, ai slujbă de priveghi, slujbă de mormântare, l-ai dus, l-ai pus în mormânt și când te întorci înapoi acasă, te gândești că la Marea Învierii te vei întâlni. Așa au făcut și cu Iisus. L-au pus în mormânt și au plecat liniștiți acasă. Dar vestea cea mai bună a creștinismului și a lumii vine dintr-un mormânt. Nu este aici. Este viu în vecii vecilor. Ce măreț har avem! Unde ni se termină nouă posibilitățile, începe să lucreze Dumnezeu, pentru că El gândește altfel. Cât e de important pentru mine să prind gândirea lui Dumnezeu, să gândesc ca El. Știi ce interesant e asta? Că Dumnezeu are planul Lui în Burdujeni, că Dumnezeu are planul Lui în Plopeni, că Dumnezeu are planul Lui în Dumbrăveni, în Suceava. Are planul Lui. Dacă eu nu gândesc ca El, nu-i prin planul. Nu înțeleg ce vrea El. Nu pricep ce vrea El. Dacă eu i-am prins gândul lui Dumnezeu, eu știu exact ce vrea Dumnezeu. Și lucrările lui Dumnezeu nu sunt o surpriză pentru mine. De aceea mă rog Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne lumineze. Și mintea noastră să o racordăm la puterea lui Dumnezeu și la înțelepciunea lui Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu nu mai exista nicio legătură. Calea Lui era diferită de calea noastră. Gândul Lui e diferit de gândul nostru. Dumnezeu și-a întors privirea în treime. Acolo împărtășia aceea magnifică, extraordinară, unde era Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și acolo împărtășia aceea extraordinară, El avea un fiu, singurul lui fiu, prea iubit. De la Dumnezeu mergea spre El iubire și de la fiu se ridica spre Dumnezeu iubire și adorare. Până într-o zi, când Dumnezeu în dragostea Lui pentru oameni a întrebat, cine va merge la oameni să-i răscumpere din păcat, să ia păcatele lor asupra lor? Și s-a făcut o tăcere, spun teologii, de o jumătate de ceas. O jumătate de ceas în care unul din cei 24 de bătrâni putea să pășească în față și să spună, tată, mă duc eu acolo să iau păcatul, să-l port eu. Putea unul din cele 4 făpturi vii să pășească în față și să spună, tată, mă duc eu. Putea unul din miliardele de îngeri care cântă necontenit pentru slava Domnului să spună, mă duc eu, tată, să fac asta. Nu s-a găsit nimeni pentru că povara era prea grea. Paharul de băut era prea mar, nimeni nu s-a găsit. Și după o jumătate de ceas de tăcere, când nimeni n-a înaintat în față, a pășit în față mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul prea iubit al Celui ce este veșnic, slăvit să-i fie numele. Și a spus, în sulul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Și a coborât în lumea noastră. Imaginați-vă o scară pe care coboară Fiul lui Dumnezeu într-o lume a lupilor, a tigrilor și a leilor, gata să-L sfârșie, gata să-și bată joc de El, gata să-L umilească în toate felurile. Spunea un predicator a vremurilor noastre, Dumnezeu ne-a trimis un Fiu preiubit, sfânt, curat și imaculat și pe ce pune omul mâna totul mânjește. Ne-a trebuit foarte puțin timp și L-am pus pe o cruce, ca asta știm să facem ca păcătoși, ca oameni pierduți, și a venit în lumea aceasta a noastră, a trăit cum numai Fiul lui Dumnezeu poate trăi. A iubit cum numai Dumnezeu poate iubi. A făcut lucrări pe care numai Dumnezeu le face. Ca noi să recunoaștem astăzi prin Scripturi că El ne-a iubit întâi, slăvit să-i fie numele. Dar cel mai înălțător moment este Golgota. Locul în care Fiul lui Dumnezeu, țintuit pe lemnul de blestem, stă acolo ca Fiul prea iubit. Peste tot în Evanghelie, când Dumnezeu se adresează către Iisus Hristos, în prezența altora spune, acesta este Fiul meu prea iubit. De El? Să ascultați! Când Domnul Iisus se adresează către Dumnezeu, Tatăl spune, Tată, îți mulțumesc că totdeauna m-ai ascultat. Era o relație privilegiată, era o relație apropiată, Fiul prea iubit și Tată. Iată că pe Golgota stătea Iisus Hristos acolo. Și pentru că a venit să ne mântuiască, și pentru că a venit să ne ia păcatele, și pentru că a venit, iubiții mei, să fie jertfă de ispășire, a acceptat ca păcatul meu, păcatul tău, păcatul omenirii întregi să fie puse în trupul lui de carne. Și în momentul când păcatele noastre au fost puse în trupul lui Iisus Hristos, Dumnezeu a rămas același sfânt. Ochii lui sunt atât de curați că nu pot privi păcatul. Și atunci Dumnezeu și-a întors privirea de la el. Și avem acel pasaj biblic care spune că Iisus a strigat. Cel ce a simțit timp de 33 de ani, cât a trăit pe pământ, mâna lui Dumnezeu zi și noapte lângă el, dintr-o dată a simțit că privirea lui Dumnezeu nu mai este pe el. Și atunci a strigat acel cuvânt vestit, Eli, Eli, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce? M-ai părăsit. Dumnezeu nu părăsește decât pentru un singur motiv, decât pentru păcat. Acum, iubiții mei, permiteți-mi o mică paranteză, pentru mine, pentru frații mei slujitori, pentru frații și surorile mele cremate la aceeași credință, la același preț al răscumpărării. Dacă Dumnezeu și-a întors privirile de la Fiul lui prea iubit pentru că în El s-a găsit păcat, cine-i fi eu sau tu să cred că pot rezista cu un păcat mic și Dumnezeu mă poate totuși tolera așa? De aceea, Doamne ajută să venim sub sângele salvării. Doamne ajută să nu treacă slujbă la care să nu venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, sunt un om păcătos. Dacă de la Fiul Tău ți-ai întors privirea cu atât de mai mult de la mine, dă-mi o șansă, Doamne! Te rog, fă ca sângele Tău să mă spele. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spunea David, prezicând ceea ce avea să se întâmple mai târziu. Iubiții mei, acolo, pe Golgota, Dumnezeu și-a întors privirea de la Iisus Hristos pentru că în El era păcat. Știți unde și-a întors Dumnezeu privirea? Spre cei ce nu aveau păcat acum. Știți cine sunt cei care nu mai au păcat? Cei cărora le-a fost luat păcatul? Cei cărora au fost curățiți prin credința în Iisus Hristos? Suntem noi, slăvit să fie Domnul. De aceea omenirea nu va fi judecată pentru păcatele pe care le-a făcut, ci spunea în Ioan, în versetele acelea, lângă versetul de aur al Bibliei, și noi vom fi judecați pentru că n-am crezut în singurul nume al Fiului lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Pentru că Dumnezeu ne-a luat păcatele și le-a pus în El. Eu trebuie să cred în lucrarea aceasta pe care a făcut-o. De atunci Dumnezeu s-a întors cu privirea la noi. Și acum imaginați-vă să vă repet ceea ce s-a întâmplat la început. Și anume, la început, în răcoarea zilei, se întâlneau față în față Dumnezeu cu omul. Prin neascultare, omul și-a întors spatele la Dumnezeu. Dumnezeu, pentru că este sfânt și nu poate privi păcatul, și-a întors și el spatele. Și între om și Dumnezeu n-a mai fost nicio legătură. Când Iisus Hristos a luat păcatul meu și păcatul tău, păcatul tuturor care au trăit și care se vor mai naște, în momentul acela Dumnezeu și-a întors privirea spre noi. Și iată-i acum pe om cu spatele la Dumnezeu și Dumnezeu cu fața spre om. Prima chemare pe care o face Dumnezeu aici, când tu vrei să stai de vorbă cu cineva și ăla stă cu fața în cealaltă parte și tu vrei să vorbești, dar el e cu spatele la tine. Primul lucru pe care îl rogi tu să facă este să se întoarcă. Asta e prima chemare pe care o face Dumnezeu. Osea, capitolul 6, versetul 1. Veniți să ne întoarcem la Domnul. De aici se începe. Nu poți să auzi chemarea aceea în veșnicie, veniți binecuvântați, dacă n-ai auzit-o pe prima. Și o chemare decurge din alta. Nu poți. Prima chemare pe care o face Dumnezeu omului, pentru care a murit Iisus Hristos, pentru care s-a dat Iisus Hristos, este întorceți-vă cu fața la mine, veniți să ne întoarcem la Domnul. Dumnezeu nu vrea să converseze cu mine peste umăr. El e în spatele meu și eu stau, da, Doamne, vorbesc cu tine. Mă uiți pe păcat, mă uiți pe iad, mă uiți pe pierzare, dar vorbesc și cu tine. Nu pot să merg pe un lac în două bărci. Nu pot să fiu și cu Dumnezeu și cu Belial. Trebuie să aleg în mod foarte clar. Și prima chemare a lui Dumnezeu este: veniți să ne întoarcem la Domnul. Amin. Se spune că odată, într-o unitate militară, s-a convertit, s-a întors la Domnul un ofițer. Și ofițerul acesta nu mai era ca înainte. Nu mai mergea cu colegii lui la un om mastic, la tot felul de chefuri, la tot felul de acțiuni pe care le aveau ei înainte. Și colegii lui au început să-l bănuiască și spun: băi, dar ce s-a întâmplat cu tine? Și asta au început să le explice că s-au pocăit. Băi, dar ce înseamnă asta? Păi m-am întors la Domnul. Băi, dar ce înseamnă asta? Dându-și seama că ăștia nu știu prea multă teologie, că nu știu prea multe, ei știu numai înainte fuga marș, masca de gază pe figură și așa mai departe. Asta știu ei. În momentul respectiv au spus: lăsați-mă, colegii mei dragi, să vă explic în terminologia noastră, în limbajul nostru. Și ăștia au spus: da, suntem de acord, cum vrei, dați-vă la o parte așa și stați și uitați-vă la mine. Și ăsta, credinciosul nostru ofițer, a început să spună în felul următor: dați-mi voie să-mi comand sigur și să-mi execut. Și el a început să spună: înainte, marș! A început să bată câțiva pași de filare. După care a spus: stânga împrejur! Și a făcut imediat stânga împrejur. După care a spus: înainte, marș! Și acum s-a întors înapoi. Și a spus: asta am făcut eu. Așa, totuși nu înțelegem. Păi simplu, cât mergeam în direcția aia așa, mergeam împreună cu voi, înainte, marș, așa, prin băltoage, prin păcat, prin norocire, da, mergeam spre pierzare, spre iad, mergeam. Doar voi știți spre ce mergeam. Nu știți când era rușinea două zi să vorbim de ce am mai făcut noi? Vă aduceți aminte? Dar înainte marș noi mergeam. Adică mergeam bine. La un moment dat eu am auzit chemarea lui Dumnezeu, care mi-a spus: eu te-am iubit atât de mult, ca înainte ca tu să te naști, l-am dat pe Fiul meu să-ți ia păcatul tău, ca tu să ai șansa să stai în fața mea, să poți vorbi cu mine, să-mi poți privi fața, întoarce-te la mine. Și atunci, văzând unde ne ducem, văzând întunericul care ne așteaptă, văzându-i pe ceilalți unde au ajuns mergând ca noi, mi-am comandat singur: stânga împrejur! Și m-am întors. Voi mergeți pe același drum, la păcatele voastre. Eu rămân în aceeași unitate militară, am aceeași înălțime, am aceeași pregătire, am aceeași familie, dar am altă direcție. Deja mă uit spre Dumnezeu, spre împărăția Lui și vreau să vă spun și vouă că Dumnezeu vă iubește și așteaptă să faceți stânga împrejur, că Dumnezeu vă așteaptă cu dragostea Lui, slăvit să fie Domnul. Prima chemare a lui Dumnezeu pentru omul care stă cu fața la păcat este: întoarce-te cu fața spre mine, să pot vorbi cu tine, să poți vedea splendoarea mea. Iubitul meu prieten, te-ai întors cu fața la Dumnezeu? Eu știu că tu cunoști multe despre Dumnezeu. Eu știu că tu te rogi lui Dumnezeu, dar peste umăr. Eu știu că tu vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu ți-a arătat că te păzește. Dumnezeu nu vrea așa. Dumnezeu vrea să te întorci cu fața spre El. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Amin. Prima chemare a lui Dumnezeu este asta: veniți să ne întoarcem la Domnul. Știi ce se întâmplă? Când te întorci cu fața spre Dumnezeu, ai un șoc. Ai o problemă. De ce? Câtă vreme mergi cu fața spre iad, spre păcat, spre întuneric, nu contează ce faci. Efectiv, nimeni nu se deranjează. Imaginează-ți că ieșim afară, nu-s becuri aprinse, îți niște băltoage pe drum și tu mergi pas de filare și simți că treci unul cu bicicleta pe lângă tine și te stropește, dar nu te poate acuza nimeni că ești murdar. De ce? Dacă e întuneric, ce să te acuze? În întuneric nu se vede care e mai murdar ca celălalt. Știți când se vede diferența? Când vii la lumină. Și Dumnezeu este lumină. Da, când te întorci cu fața la Dumnezeu, El este lumină. Și primul sentiment pe care l-ai stând în lumina lui Dumnezeu este că ești păcătos și că ai nevoie ca cineva să-ți ierte păcatele, să fii iertat, să fii spălat, să fii vindecat de rana fără de legii tale, când stai în fața lui Dumnezeu. Câtă vreme nu stai în fața lui Dumnezeu și ești încă în păcatele tale, n-ai nevoie să fii. Măi, auziți pe oameni care vin și spun: domnule, n-am nevoie să mă întorc eu la Dumnezeu. De ce? Pentru că eu n-am făcut cutare. Și spune el o listă de niște păcate pe care nu le-a făcut. Bineînțeles că sunt acolo păcate pe care le-ar putea include, dar fiindcă alea le-au săvârșit, nu le mai trece pe lista lui. Și el spune: eu n-am făcut asta, n-am făcut asta. Iubitul meu, încă n-ai stat în prezența lui Dumnezeu. Când stai în prezența lui Dumnezeu, lumina lui îți arată starea de păcat. Trag un semnal de alarmă către tinerii bisericii, către cei născuți în pocăință, către cei a nu știu câta generație de pocăiți. Efectiv, ei n-au avut decât anturaj de acesta, un anturaj sfânt și curat, dar încă nu s-au întors cu toată fața la Dumnezeu. Pentru că de multe ori îi vezi cum spun fraților, vreau și eu să, știți, sunt destul de în vârstă, acum vreau să mă căsătoresc și ca să-mi pot rezolva problema asta, știți, vreau și eu să intru în regulă în biserică, să mă botez, să fiu membru al bisericii, dar nu vezi pe el o dorință de sfințire. Nu vezi pe el o părere de rău în ce privește păcatul. Nu vezi asta. De ce? Pentru că nu stă în fața lui Dumnezeu. Ne spune Biblia despre un om, un om neprihănit, un om care avea patru calități deosebite și pe care Dumnezeu spune, diavolului odată, l-ai văzut pe neprihănitul meu rob, cum? Iov. Dumnezeu spune despre Iov că e neprihănit, că e sfânt, că e curat. Dumnezeu spune asta. Și ne spune Sfânta Scriptură că vin prietenii lui Iov după ce Iov este lovit, după ce Iov trece prin suferință și spune, tu nu ești curat, măi, numai păcătoșilor li se întâmplă așa ceva. Și Iov spune, dacă m-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare, să mă pedepsească Dumnezeu. Dacă nu aș fi îmbrăcat pe cel lipsit, să mă pedepsească Dumnezeu așa, dar n-am făcut așa ceva. Pentru că Iov știa ce se întâmplă. Iov era neprihănit, Dumnezeu spusese despre el că e neprihănit. Dar într-o zi vine Dumnezeu care este lumină să stea de vorbă cu Iov. Capitolul 39, Iov, și spune Dumnezeu, cine este cel ce-mi întunecă mie planurile? Explică-mi, Iov, niște probleme. Dar Iov nu mai are timp să explice. Capitolul 42 vine și spune Iov, neprihănitul, știu de oameni, dar știu de Dumnezeu. Când stă în prezența lui Dumnezeu, Iov spune, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a... Când îl vezi pe Dumnezeu, singura șansă pe care o ai, spune Iov, este să mă pocăiesc în sac. Câtă vreme nu-L vezi pe Dumnezeu, nu stai în fața lui Dumnezeu, ești bun, ești curat, te-ai născut în familie de pocăiți, ești slujitor, ești curat. Câtă vreme stai în fața lui Dumnezeu, nu vezi altceva decât că ești un păcătos care n-ai merite, ci depinzi numai de El. Nu întâmplător, Pavel, cu nouă daruri spirituale, cu putere de la Duhul Sfânt, cu inspirație din epistole sale, s-au format canonul, baza canonului Noului Testament alături de Evanghelii, vine și îi spune lui Timotei, copilul său în credință, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta. Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi. Nu vă întrebați de ce n-a spus am fost eu? Pentru că el în fiecare zi stătea în fața lui Dumnezeu, care este lumină. Și în fiecare zi vedea sfințenia și splendoarea lui, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii și pe care niciun om nu l-a văzut, prea Sfântul Dumnezeu. Și în fața lui spune, cel din tâi păcătos sunt eu. Și de ce sunt probleme în biserici câteodată? Pentru că eu am o listă cu cei mai păcătoși din adunare și pe lista aia, ultimul care are nevoie de pocăință, eu. Primul care are nevoie, ea, el, celălalt, iar la urmă, mai, poate, dacă după ce se pocăiesc toți ăștia, hai și eu. Știa că sunt probleme. Și iată că sunt situații dificile. Pavel vine și spune, dacă vreun om are nevoie de pocăință din adunarea asta, cel din tâi sunt eu, care am fost până la al treilea cer, care am nouă daruri spirituale, care am format biserici, pe care m-a călăuzit Duhul Sfânt în pustia Arabiei și mi-a inspirat direct Evanghelia, după care va fi judecată lumea. Dacă cineva are nevoie de pocăință, cel din tâi sunt eu, Doamne ajută. Asta când îl vezi pe Dumnezeu. Câte vreme nu-L vezi pe Dumnezeu, știi despre El, dar nu-L vezi pe El, n-ai nevoie de pocăință. Ești bun, ești tare și mergi în păcatele tale în continuare. Câte vreme stai în fața lui Dumnezeu, cer de la Dumnezeu îndurare, Doamne ajută! A doua chemare a lui Dumnezeu, după ce ți-ai văzut starea, poziția, este Isaia, capitolul 1, versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum este cărmâzul, vor fi albe ca lâna, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpada. Amin. Iubiții mei, a doua chemare a lui Dumnezeu după prima, care spune veniți să ne întoarcem la Domnul, este veniți să ne judecăm. Și vreau să vă judec prin ochii și prin prisma mielului de junghiere, a jertfei de ispășire, prin prisma Domnului Iisus Hristos. Când vă judec prin Iisus Hristos, prin sângele salvării, păcatele tale, ca și cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. De ce? Pentru că numai Dumnezeu poate ierta păcatul, slăvit să fie Domnul. Nu există altă soluție să ierte păcatele de pe conștiință, nu? Nu există. Cu toate există multe soluții chimice în zilele noastre de astăzi care scot petele. Aia e valabilă la țesături, la textile. Nu e valabil pentru suflet. Pentru suflet există o singură soluție. Nu postul, nu rugăciunea, nu eforturile omenești, nu faptele, nu milostenile. Astea le facem pentru că Iisus Hristos ne-a salvat, ne-a mântuit, slăvit să-i fie numele. Dar nu prin asta se iartă păcatul. Dacă păcatul se putea ierta prin post, găseai în Biblie că din 365 de zile pe an posteai 200 și nu-l mai trimitea tatăl pe singurul său fiu. Dacă păcatul tău și păcatul meu se putea ierta prin rugăciune, găseai în Biblie din 24 de ore pe zi, roagă-te 10 sau 15 și nu-l mai trimit pe singurul meu fiu. Dar pentru că n-a fost nicio soluție, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său, slăvit să-i fie numele, ca prin sângele lui, prin jertfa de ispășire, prin mântuirea lui, să ni se ierte nouă păcatele. A doua chemare a lui Dumnezeu, veniți să vă curăți de păcate. Doamne ajută! Am observat oameni care au spus așa, mă întorc cu fața la Dumnezeu, mă întorc cu fața la El. Și când s-au întors cu fața lui Dumnezeu, primul lucru pe care l-au văzut în lumina sfințeniei lui, au văzut că sunt păcătoși, au văzut că au patim, au văzut că au vicii și au spus, nu pot, nu pot așa să vin la adunare, nu pot așa. Nu pot, mă duc înapoi, îmi pun ambiția, mă lăs eu de toate și după aia când vin, arăt eu la tot ceilalți ce înseamnă pocăință. Au plecat și nu au mai venit. De ce? Că nu există izbândă în domeniul acesta. Este exact ca și cum un om ar cădea într-o mocirlă, într-un loc, n-ar fi nimeni să-l salveze în apă și la un moment dat, în timp ce se înneacă, îi vine ideea genială să se tragă de urechi în sus. N-are cum să se salveze așa. Singura lui șansă este dacă cineva din afară, efectiv, vine să ridice de acolo. Și acel ce a venit să ne ridice de acolo este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Da, n-ai ce te duce acasă cu păcatul tău. N-ai ce te duce acasă cu nelegiuirea ta, cu viciul tău. Știi că te-ai luptat cu el atâta timp și n-ai reușit? Aici este Iisus Hristos. Invită-L în viața ta. Cheamă-L în viața ta. Spune, Doamne, eu nu pot singur. El va veni și îți va întinde mâna Lui de ajutor ca să pleci de aici, binecuvântat în prezența Lui. Amin. Prima chemare a lui Dumnezeu este veniți să ne întoarcem la Domnul. A doua chemare este veniți să vă curăți de păcatele voastre. Și după ce Dumnezeu ne curăță de păcate, de vicii, alungă totul din viața noastră, Dumnezeu nu ne lasă așa. A treia chemare o găsim în Isaia, capitolul 55, unde cuvântul lui Dumnezeu, prin profetul Isaia, vine și spune în felul următor și citesc acest verset. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Ce ne place nouă aici, în pasajul ăsta, că totul e gratis. Dar cu toate astea se cumpără. Când te duci la cineva să cumpere un lucru și acel cineva îți spune, domnule, uite care e situația, ce vrei să cumpere aici? Și tu spui, vreau asta, vreau asta, vreau asta, că-mi trebuie, domnule, să-mi hrănesc copiii. Bun, ia-le de aici, că-s fără bani. Cumpăr-le, dar-s fără bani. Dar de ce? A plătit altul. A venit cineva și a plătit ca noi să cumpărăm vin și lapte, fără bani și fără plate. Să cumpărăm bucate, să cumpărăm daruri spirituale, să putem lucra în ogorul lui Dumnezeu. Și acesta este Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. După ce Dumnezeu te-a curățit de păcate, nu te cheamă să fii șomer în biserică. Te cheamă să faci ceva. Te cheamă să lucrezi ceva. Te cheamă să înveți un psalm. Vă amintiți ce spunea Pavel? Vorbiți între voi cu psalm. Ești foarte curios. Cum vorbeau ei atunci cu psalm? Că ceea ce discuta Pavel era ceva ce se întâmpla atunci. Învăța psalmul, de exemplu, 23. Și se ridica cineva și spunea, Domnul este păstorul meu. Și altul se ridica și spunea, nu voi duce lipsă? De nimic. Se ridica o soră și spunea, el mă duce la pășuni verzi și altcineva și la ape de odihnă. Ce-a plăcut atmosferă să fii pe fază. De foarte multe ori când iese cineva și recită psalmul, stai liniștit. De ce? Pentru că trebuie să-l termine. Dar dacă el spune numai primul verset și al doilea, s-ar putea să-mi revină. Eu sunt foarte atent pe unde-s. Pe unde? Toți trebuie să știm psalmul și când să intervenim. Vorbiți între voi cu psalm. cu cântări duhovnicești și cu cântări de laudă. Asta era atmosfera. Învață un psalm, învață două strofe de poezie, învață o cântare. De foarte multe ori ne-am obișnuit cu acei slujitori consacrați în anumite domenii ca să fim pregătiți să-i ascultăm pe toți ceilalți. Iese câteodată în fața bisericii câte un copilaș care numai el știe cât de greu învăța poezia aia. Și când iese și în față și emoții și toți uită la el, are emoții și nici nu termină poezia. Se duce înapoi înfrânt în bancă, oare cât de bine ar fi poporul Domnului să spună: Domnul să te binecuvinteze, să-l întărească, să oprească cineva în dreptul lui. De ce? Ăsta mâine va fi un slujitor, dacă știu astăzi cum să-l cresc. A încercat să facă o slujbă. Cearcă să faci în poporul Domnului și să-ți găsești slujba la care te-a chemat Dumnezeu. Ca și tânără, vine la păstorul bisericii, la slujitori. Ce pot face eu? Bineînțeles că te aștepți ca frații să te pună să conduci un timp de rugăciune pentru început. Dar frații vin și spun: frate, ce poți face dumneata? Uite că în biserica noastră avem o soră văduvă, i-am cumpărat niște lemne și n-are cine le dispica. Ce supărați suntem noi că am fost coborâți la munca de jos, dintr-o dată. Dar asta e slujirea pentru început. Cine e gata să crape lemne, cine e gata să facă curățenie, cine e gata să primească și să facă ușier, cine e gata, este pregătit pentru lucrări mai mari. Doamne ajută să ne învățăm să facem ceva. Acum vă pun o întrebare, stimații mei frați și iubite surori. Care e slujba ta în adunare? Că Dumnezeu te-a mântuit și te-a smuls din întunericul acestui veac și ține cont, nu puteai să ieși singur de acolo. Te-a smuls Dumnezeu. Uite, împrejurul tău sunt oameni mult mai deștepți, mai frumoși, mai capabili ca tine. Dumnezeu te-a ales totuși. Care e slujba pe care te-a chemat Dumnezeu să o faci? Ți-ai găsit-o? Nu întâmplător Dumnezeu te-a salvat ca să lucrezi în ogorul lui. A treia chemare este: veniți să lucrăm, Doamne ajută! Atâta de mare nevoie este de așa ceva. Să lucrăm pentru Dumnezeu, să ne găsim locul în lucrare, să slujim Domnului, să căutăm să slujim. Și a patra chemare este tot în Isaia, capitolul 55, versetul 3. A patra chemare este: veniți și ascultați. După ce Dumnezeu îți spune să te întorci cu fața la El și faci și asculți prima chemare, te întorci cu fața la Dumnezeu. Pentru că El este lumină, vezi cât de păcătos ești și îți dai seama că păcatele nu poți să le speli tu. Și asculți de-a doua chemare și vii și te spală Dumnezeu de păcatele tale. După ce te-a spălat Dumnezeu și te-a făcut curat, îți dai seama că Dumnezeu te-a chemat să-ți înnobileze sufletul tău cu daruri, cu slujire, să poți sluji fraților tăi, să poți face ceva, să poți lucra. Și Dumnezeu ți-a dat abilități pentru asta. După aceea Dumnezeu îți spune: acum învață să asculți. Dar cum, Doamne, cu daruri? Da. Una dintre cele mai mari probleme a bisericilor este că după ce omul învață să facă o slujbă, la un moment dat se crede că are un statut privilegiat în fața lui Dumnezeu. Frate păstor, eu nu mai ascult de dumneata pentru că eu vorbesc direct cu Dumnezeu. Eu sunt o persoană care efectiv la harul pe care mi l-a dat Dumnezeu în cântare, la harul pe care mi l-a dat Dumnezeu în rugăciune, eu îmi pot permite să fac foarte multe lucruri. Iubiții mei, începând de la cel mai mic și până la cel mai mare, trebuie să învățăm să ascultăm. Doamne ajută! E atât de minunat când și noi păstorii la rândul nostru suntem oameni limitați. Suntem oameni care slujim de o bucată de vreme și nu știm cât vom sluji pentru chemarea aceasta. S-a putea Dumnezeu să ne facă o altă chemare, misionarism, în altceva. Dar atâta vreme cât slujim, este foarte bine să ne consultăm unii cu ceilalți. La fel și în biserica Domnului. Este atât de bine să asculți. Copiii trebuie să asculte de părinții lor. Sunt chemați la asta. Asta e o slujbă pe care o fac înaintea Domnului. Este adevărat că e importantă și repetiția de cor. Este adevărat că e important și studiu cu tinerii, dar primul lucru care este foarte adevărat este să asculte de părinții lor în Domnul. Doamne ajută! Asta e o slujire pe care o faci pentru Domnul. Cu toate că ai vigoare, cu toate că ești deștept și deșteaptă, cu toate că ești inteligent și inteligentă, cu toate că ai o frumusețe deosebită, ești chemat să faci o slujbă, să te supui părinților tăi. Și Dumnezeu este Cel ce bifiază în dreptul tău ascultare. Tu ești la al patra chemare, atentă și atent. Dumnezeu privește la lucrul acesta. Domnul să vă binecuvinteze. Este adevărat că majoritatea părinților trăiesc drame în zilele noastre de astăzi. De ce? Mai ales când copiii ajung la adolescență, se întâmplă acel moment, acea criză a adolescenței, când spunea un om, un psiholog cu foarte mult simț al umorului: adolescența e perioada în care copiii încep să-și crească părinții, după cum vor ei, știți? Trebuie să-i modeleze. Nu mai ierzi cum a fost altă dată. Și greu să crești un părinte după cum vrei tu. Cel mai ușor ar fi să ascultăm noi, tinerii, de părinții noștri. Doamne ajută! Că pe părinți nu-i mai creștem cum vrem noi. Tocmai din cauza asta, una dintre formele de ascultare și de slujire în biserică este să ascultăm de părinții noștri. Apoi, soțiile trebuie să asculte de soților. Știu că e un mesaj cam dur pentru surori, dar ăsta e adevărul biblic. Trebuie să asculte de soților în Domnul. Amin. Tocmai din cauza aceasta, iubiții mei, trebuie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu bifează în dreptul nostru. Bifează în dreptul nostru ascultare. Și asta e o chemare a lui Dumnezeu. Apoi întreaga biserică trebuie să fie atenți să asculte de conducerea bisericii, rânduită pentru o vreme, pentru oamenii pe care i-a rânduit Dumnezeu, să ascultăm. E foarte ușor să criticăm, e foarte ușor să punem pioneze pe scaunele pe care își așează ei, e foarte ușor să facem, să vorbim, să defăimăm, e foarte ușor. Dar în vremea asta suntem chemați și este o dovadă a ascultării lui Dumnezeu că ascultăm de ei. Nu sunt cei mai perfecți, nu sunt cei mai buni predicatori. Noi am vrea ca păstor la noi în biserică să fie Billy Graham și să avem un comitet de nu știu une, oameni perfecți și deosebit de buni. Dar nu e așa. Dumnezeu ne-a dăruit oamenii de care avem nevoie, Domnul să-i binecuvinteze. Eu ascultând de ei, ascult de fapt de Dumnezeu. Și în biserica Domnului se împlinește a patra chemare. Iubiții mei, nu știu când. Poate noaptea asta, poate mâine dimineață, poate mâine. Va veni răpirea. Și în ziua aceea, toți vor fi luați. Și Dumnezeu va fi Cel care va alege. Și Dumnezeu va fi Cel care va așeza lucrurile după planul și voia Lui. Și se va mai auzi o ultimă chemare. Veniți binecuvântații Tatălui meu. Știi cine vor auzi? Știi cine vor auzi? Cei care au auzit celelalte chemări. Prima chemare pe care trebuie să o auzi tu, veniți să ne întoarcem la Domnul. Doamne ajută! A doua chemare, veniți să ne curățim de păcate. Și preiubiții noștri frați, asta trebuie să o facem la fiecare slujbă. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, veniți să lucrăm în ogorul lui Dumnezeu. Veniți să fim folositori Domnului. Fă și tu ceva, îmbărbătează, încurajează și apoi ascultă. Trăiește o viață de ascultare. Fii atent, pentru că Dumnezeu va mai face o chemare. Într-o zi, la o mare companie maritimă, trebuia să se angajeze un radiotelegrafist care știa să lucreze cu codul Morse. Și s-a dat un examen și s-a spus cine e capabil să vină la examenul respectiv. În camera respectivă s-au adunat vreo 50-60 de bărbați gata să fie radiotelegrafiști la vasul acela de croazieră, care avea confort, salar pe măsură, toți doreau să fie acolo. Și ei s-au adunat și fiecare discuta, băi, dar tu unde ai mai fost? Păi eu am fost pe vasul ăla care mergea acolo, dar tu? Păi eu am fost pe acolo. Și cum erau condițiile? Și vorbeau despre condiții și așa mai departe. Și în timp ce ei vorbeau la megafonul din colț de acolo, s-au auzit niște sunete așa nedeslușite. Și pe când ei vorbeau în continuare, n-au băgat megafonul în seamă, un tânăr de acolo, un tânăr așa, mai cumva așa, mai șifonat, îmbrăcat, s-a ridicat dintr-o dată și a intrat acolo unde spunea accesul persoanelor străine strict interzis. Dar el a intrat acolo, s-a dus acolo și după ce a intrat tânărul ăla, iese directorul de companie și spune, domnilor, sunteți liberi, puteți pleca. Postul s-a ocupat, ăștia toți, meseriași de prima mână, de prima clasă. Cum, domnule, s-a ocupat postul? A intrat ăla, tânărul ăla, așa cum l-am văzut noi aici, a intrat acolo și a ocupat. Dar ce pile are ăla? N-are nicio pilă. În timp ce voi discutați, noi prin codul Morse, pe care voi trebuia să știți foarte bine, noi am bătut acolo și am spus, cine are nevoie să ocupe postul ăsta, să intre imediat în camera comandantului. Bineînțeles că voi v-ați văzut de problemele voastre, discutat. Băiatul ăsta a intrat, prin zgomotul ăla, el a auzit semnalul nostru, a intrat și a ocupat postul. Că noi de oamenii ăștia avem nevoie. Prin tot zgomotul să audă clar vocea care se transmite și semnalele care se transmit. În zilele noastre de astăzi, Dumnezeu ne cheamă, ne vorbește, ne cheamă la împărăția sa. Dacă ești atent, te-ai auzit chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Nu știu unde ești, dar Dumnezeu te cheamă. Va veni încă o zi când Dumnezeu îți va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți împărăția. Doamne ajută să o auzim. În ascultare de adevăr și de chemările Domnului, să avem parte de acea ultimă chemare. După ce vei auzi chemarea aceea înălțătoare, nu vei mai auzi alta. Vei fi în prezența Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt o veșnicie. Dar până atunci suntem aici și fiecare dintre noi trebuie să auzim chemările lui Dumnezeu. Și pe cel ce a auzit prima chemare, poate auzi pe a doua. Dacă n-a auzit-o pe a doua, nu mai poate auzi pe a treia. Dacă a împlinit-o pe a doua, o auzi pe a treia.
Dacă ai împlinit-o pe treia, o auzi pe a patra. Și dacă ai auzit-o pe a patra, sigur Dumnezeu îți va da putere să o auzi și pe a cincea. Doamne ajută sub binecuvântarea Domnului. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.